Vakar cienījamies skatītāji ietrā šodienas jautājums un mēnesi pirms okupācijas muzejam būtu jāpamet stūra māja negatīvā ugunsdrošības atzinuma dēļ. Valsts nekustamie īpašumi lūguši ugunsdzēsības dienestam pagarināt pārkāpumu novēršanas termiņu par 2 gadiem. Vai izdosies nodrošināt ekspozīcijas nepārtrauktību, vai tas būs droši darbiniekiem un apmeklētājiem, un kāpēc nācijas vēsturiskajai atmiņai tik nozīmīgo namu plānots pārdot? Par to un arī par krievu valodu sabiedriskajos medijos šokar sarunu ar esošo kultūras ministru Agnesu Loginu no progresīviem. Labvakar.
Labvakar.
Un studijā arī bijušais kultūras ministrs Naurs Puntuls no Nacionālās savienības. Labvakar.
Labvakar.
Pirms mēs runājam par pārdošanu, steidzamākais jautājums šobrīd droši vien ir, vai okupācijas muzeja ekspozīcija stūra mājā būs apskatāma vēl arī pēc mēneša. Logins kundze, vai jums šobrīd ir pamats domāt, vai varbūt jūs jau zināt, ka ugunsdzēsības dienests piekritīs pagarināt šo pārkāpumu novēršanas termiņu un pagarināt par 2 gadiem?
Es varu apgalvot to, ka valsts nekustamie īpašumi ir bijuši kontaktā ar VUGDU un ar citām iesaistītām institūcijām, lai nodrošinātu, ka ekspozīcijas pieejamība apmeklētājiem būs nepārtraukta. Un šīs sarunas ir notikušas visu laiku, un lai valsts nekustamie īpašumi varētu rīkoties un tiešām nodrošināt, ka ekspozīcija ir pieejama arī pēc 7. maija, bija nepieciešams šis valdības lēmums par to, kas notiek ar pārējo ēku, jo bez tā nekāda tālāk plāna nav iespējama.
Par to mēs vēl runāsim, bet vai jūs šobrīd vēl pieļaujat, jūs sakat, tiek darīts, nu, lai nodrošinātu, bet vai jūs pieļaujat, ka neizdosies? Varbūt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas pateiks, ka tur nevar iet iekšā gal galā ne jau bez kāda iemesla viņš šādu atzinumu ir devuši?
Es uzticos pilnībā valsts nekustamā īpašuma kompetencijai, kuri man ir apsolījuši un publiski arī to teikuši, ka arī pēc 7. māja šī ēka būs pieejama.
Pieejama un droša ekspozīcija apmeklētājiem un darbiniekiem. Jā.
Tas ir tas, ko valsts nekustamā īpašuma ir apsolījuši publiski, gan tad, kad bija Saeimas komisijas izbraukuma sēde stūra mājā, gan arī citās sarunās, tas ir tas, ko valsts nekustamā īpašuma valsts locekļi ir publiski apņēmušies.
Nu, raudzīsimies, kāda būs šī VUGDU atbilde. Tas, ka ēka ir sliktā stāvoklī, neapkurināta, neapdzīvota, un ka tas stāvoklis arvien pasliktinās, tas ir zināms jau gan daudzus gadus, un jau labu laiku, piemēram, apmeklētājiem ir slēgts pagalms, vienkārši tā iemesla dēļ, ka varētu iebrukt apakšā esošie pagrabi. Kādēļ tik ilgi nav veikti nepieciešami ieguldījumi, lai ēka būtu nu vismaz droša, ja ne silta?
Droši vien uz šo jautājumu ir jāpaskatās mazliet dziļāk. Un es saredzu problēmu šeit tieši valsts nekustamo īpašumu struktūrā un pārvaldībā. Jo ēkas īpašnieks ir valsts nekustamie īpašumi. Vienlaikus valsts nekustamie īpašumi, kā ēkas īpašnieks, neveido ēkas politiku. Politikas veidošana sagaida no kāda cita. Šī gadījumā visu šo laiku ir sagaidīta no kultūras ministrijas. Proti, ja mēs runātu mazliet tālainākās līdzībās, valsts nekustamie īpašumi rīkojas kā apsaimniekotājs, nevis kā īpašnieks. Un tā ir tā problēma vienmēr nāk saskaņot ar valsts nekustamiem īpašumiem un finanšu ministriju.
Bet jūs teiktu, ka visus šos gadus arī, kopš jūs bijāt kultūras ministrs, ir bijušas nepārtraukt atgādinājumi valdības līmenī. Valsts nekustamie īpašumi dariet to šo, mēs dosim naudu, bet viņi neko nedara.
Nē, valsts nekustamie īpašumi apgalvo, ka viņi nevar darīt ar pārējo ēku neko. Pirms nav politiska lēmuma, kas notiks ar pārējo ēku politisku lēmumu, nevar pieņemt neviens cits par ēku, kas nav viņa īpašums. Tas ir tas mazliet aburtais loks. Un tādēļ mēs iepriekšējā koalīcijā nonācām pie secinājuma, ka vienīgais loģiskais risinājums šai situācijai ir atsevišķs likums par stūru māju.
Kas bija jau cik gadus pēc jūsu darba kultūras ministram tā?
Nebūtu ne tik ilgi. Vispirms mums nācās jau apturēt šo pirmo izsoli.
Pirmo izsoli jau jūs neapturējāt?
Apturējām gan.
Tādā gadījumā, nu tad sākam šo pārdošanas stāstu. Kultūras ministrija februāra beigā šķiet paziņoja, ka ir 2 varianti šobrīd valdībai tiks likt uz galda, vai nu paturēt valsts īpašumā šo ēku, vai arī tātad pārdot tālāk. Un tad jau mēs uzzinājām, ka valdība ir vienojusies par pārdošanu. Kur paliks šis variants paturēt?
Variants paturēt tika apspriests, bet šis variants izmaksā 25 miljonus eiro, un tā ir tā realitāte, kas ir jāpatur prātā, domājot par šo variantu. No savas puses vēlos uzsvērt to, ka šī bija viena no Lielākajām problēmām, kas nokļuva ļoti ātri uz manu darbu galdu, kad es stājos šajā amatā septembra vidū, un es esmu 4 reizes gājusi uz sadarbības sanāksmi runāt ar koalīcijas partneriem par to, ko darīt ar šo ēku, apzinoties, ka 7. Maijs tuvojas. Un ilgu sarunu procesā, runājot ar valdības kolēģiem, runājot ar frakcijām, mēs nonācām pie vienot lēmuma, ka atsevināšana ir pragmatiskākais risinājums, lai nodrošinātu, ka tiešām ekspozīcija ir pieejama apmeklētājiem.
Bet tad, kad jūs tās 4 reizes gājāt, jūs teicāt, ka vienkārši jāmeklē risinājums, vai jūs teicāt, es uzskatu, ka nevajag pārdot, vai varbūt jūs teicāt, es uzskatu, ka jāpārdot?
Es teicu, ka es uzskatu, ka būtiskākais šeit ir nodrošināt, ka muzejs un šī ekspozīcija turpin strādāt. Izējot no šī aspekta, mums ir jāsaprot, kas ir tie reālie soļi, kurus var veikt, lai nodrošinātu, ka pārējā ēka nekļūst par graustu, un tiešām neapdraud ekspozīciju. Mans mērķis vienmēr ir bijis nodrošināt, ka okupācijas muzejs ar šo ekspozīciju var turpināt strādāt stūrmājā.
Nu, katrā ziņā mēs redzam no sabiedrības šim pārdošanas lemam ir gan daudz kritikas, ir kritika arī no politiskajiem oponentiem. Jūs jau minējāt apturēto izsoli savulaik, bet bija taču 20. Gada septembrī vēl pirms šī lēmuma bija izsoli pēc neveiksmīgiem iznomāšanas mēģinājumiem, kas taču beidzās bez rezultātu.
Jā. Es atgādināšu, ka lēmums rīkot izsoli tika pieņemts 19. Gada pavasarī, un es amatā stājos 19. Gada jūlijā.
Un izsoli notika septembrī?
Izsoli notika septembrī, bet lēmums par izsoli jau tika pieņemts, pirms es stājos ministra amatā. Tad, kad šī izsoli...
Tur neko vairs nevarēja?
Ne, tad jau to vairs nevarēja.
Tad bet... pēc būtības mēs varam teikt, ja tajā brīdī būtu tomēr bijis pircējs, tad stūrmā jau būtu pārdota.
Es pieļauju, ka tā tas būtu varējis notikt. Taču tanī brīdī to ietekmēt vairs nevarēja. Tā mirklī, kad mēs sapratām, ka šī izsole nav veiksmīga, mēs paziņojām sadarbības sanāksmēm, vienojamies, ka šī ēka ir jāsaglabā valsts īpašumā. Un dīvaini dzirdēt šobrīd šo politikas maiņu, jo toreiz par ēkas saglabāšanu valsts īpašumā iestājās arī vienotības kolēģi Reira kungs, Ašrādena kungs, un Kariņu kungs, ja mēs visi kopīgi koalīcijā vienojamies, ka šī ēka ir saglabājama.
Un vienlaikus tagad, tai 4 gadus vēlāk, valdības pārstāvi jūsu pēcteica ministra amatā saka, variants pārdot ir vienīgais, kā tur saglabāt ekspozīciju.
Nē, es absolūti nebrīnos, ka to saka mani kolēģi ministri. Es drīzāk brīnos par to, ka vienotības pārstāvi, kur šobrīd ir joprojām koalīcijā, ir mainījuši savas domas.
Vai jūs tiešām esat pārliecināti, ka tas bija vienīgais variants un ka šo naudu nevarēja atrast?
Mēs runājam šobrīd tiešām par 25 miljoniem eiro. Un, ja man jācīnās par 25 miljoniem eiro, es daudz labprātāk cīnos par palielinājumu algām un par to, kur tiešām mums ir nepieciešams stiprināt kultūras kapacitāti tiešām cilvēku resursos, jo kultūras darbiniekiem ir ārkārtīgi zemas algas, un tā ir man prioritāte, par kuru es cīnīšos. Vienlaikus es redzu, ka tas ir mans pienākums pieiet problēmām, kas mums ir jārisina pragmatiski, un šis ir risinājums, kas ir atrasts, lai nodrošinātu, kā jau es minēju, galveno mērķi, kas ir tātad okupācijas muzeja darbības nepārtrauktība šajā ēkā, tā, lai tas ir arī paceļams valsts budžetam.
Jūs sakāt šie 25 miljoni, Logins kundze saka, algas ir prioritāte, jūs teiktu, ka tomēr tie būtu jāatrod.
Jebkurā gadījumā mana nostāja paliek nemainīga, šai ēkai būtu bijis jāpaliek valsts īpašumā, un visticamāk tāds arī būs, jo, ja pirmā izsole, kur jūs minējāt, nebija veiksmīga, tad šobrīd, kad visa ēka ir kļuvusi par valsts nozīmes vēsturisku notikumu vietu, kas uzliek zinām apgrūtinājumu potenciālām investoram, es nebūtu ļoti cerīgs par šīs izsoles rezultātu.
Bet paliekot vēl pie tā jautājuma, nauda, jūs sakat, jebkurā gadījumā jūs tā uzskatāt, nauda ir realitāte.
Nauda ir realitāte. Es nedomāju, ka būtu nepieciešama tik liela summa, lai ēku, pieņemsim, iekonservētu.
Logins kundze, kā jūs teikt, vai gadījumā, ja arī šoreiz ar izsolīšanu neveiksies, tas, protams, arī ir iespējams variants, vai tādā gadījumā, vai valdība ir runājusi, ko tādā gadījumā darīt, un vai tad tomēr varētu būt kāds lēmums par ēkas paturēšanu valsts īpašumā?
Lēmums par izsoli ir balstīts arī tajā, ka diskusijas par to, ko darīt ar pārējiem 92% ēku, ar šīs ēkas ir notikuši 10 gadus bez rezultātu. Un it kā ir bijušas šīs idejas, ka ir nepieciešams nodrošināt tur valsts funkciju, šīs telpas nodot valsts funkciju veikšanai, bet nav bijuši reāli darbi, lai to nodrošinātu. Un ir bijuši neskaitāms pārunas ar Rīgas domu, ar citiem, un neviens nav nācis klajā ar tādu realistisku vīziju par to, kā tad to ēku piepildīt ar valstī svarīgu funkciju veikšanas pasākumiem. Un tā ir tā problēma, kas arī ir jāaptur prātā, ka patiesībā no izsoli ir tas nu, pēdējais, kas mums ir palicis.
Bet ja neizdosies pārdot?
Es šobrīd pilnīgi paļaujos uz valsts nekustamo īpašumu kompetenci, kur saka, ka ir iespējams šo pārdot, un viņi ir izsoles virzītāji, un tā ir viņa atbildība.
Jūs minējāt 8% okupācijas muzejas aizņem apmēram šo telpu. Patiešām, bet okupācijas muzeja direktori arī vairāk kārt ir publiski stāstījis to savu vīziju, kā viņi redz, ka tā ir vieta muzejam, tā ir vieta kultūra telpām, tā ir vieta ar attiecīgo tēmu saistītām nevalstiskām organizācijām, iespējams kādai saistītai valsts iestādē, bet šis daudzo gadu stāsts, Puntuļkungs, nu vai jūs teiktu par šo laiku, tad patiešām ir darīts viss mēģinājumi piesaistīt Eiropas finansējumu. Muzeja direktori arī teikusi, nu varbūt gadu no gada varēja, pa stāvam varēja, pa telpai. Nu, lai šobrīd mēs nebūtu stāvoklī, ka 10 gadus nekas nav noticis un tad ir jāšķir.
Jā, ir darīts viss, mēs esam izmēģinājuši visu ceļus un nevelti tas risinājums bija tas, ka ir jāveido atsevišķs likums par šo. Es pilnīgi apzinos to, ka veidot atsevišķu likumu katrai ēkai nav varbūt tā pati labākā politika, bet visi iepriekšējie pūliņi ir atdurušies un cietuši neveiksmi. Un tādēļ mēs visi koalīcijā vienojamies, ka šāds likums būtu pareizākais ceļš.
Nu, šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam, redzēsim, kā beigsies izsole un kas notiks ar muzeja ekspozīciju no 7. Maija, bet kā jūs teikt, vai ir pietiekami tas, ka muzeja nomas tiesības šobrīd ir nostiprināts līdz 2050. Gadam, nu tā tad ir vēl 26 gadi, ir vaidzīgs kaut kādas varbūt beztermiņa garantijas?
Tas ir virziens, kurā mēs šobrīd skatāmies, notiek juridiskas konsultācijas par to, kā nodrošināt, ka šīs nomas tiesības ir noteiktas uz ilgāku periodu, jo atgādināšu, ka šobrīd šie 30 gadi ir maksimālais termiņš, ko atļauj likums. Mēs esam pilnībā gatavi tam, ka šajā gadījumā šis maksimālais termiņš ir jāpārskata.
Muzejs var justies droši šobrīd jūs ieskatāt?
Protams, ka nē, un kā es minēju, tas ir arī iemesls, kādēļ es neskatos cerīgus izsoles rezultāti, jo pirmkārt šis ir milzīgs apgrūtinājums, tātad jau šis īstermiņa līgums, kur vajadzētu pārvēst beztermiņa līgumā,
jebkuram
investoram, plus vēl šis pieminekļa status, nu, es patiešām domāju, ka neredzu labu iznākumu šai politikai.
Bet tātad, ja nebūs labs iznākums, plānu B jūs domāsiet pēc tam?
Mēs, protams, paturam prātā dažādas variantas, bet tomēr šobrīd es vēlos uzsvērt, ka šī nav jauna problēma. Šī problēma bija zinām kopš 2014. Gada, kad muzejs tur ievācās, un tā bija jārisina tiešām jau pirms 10 gadiem, nevis tagad jāstāst, kā bija jādara labāk.
Nu, katriem nākamajiem, kas nāk, problēmas jārisina.
Jā, var vai piebilst, lai nebūtu pārpratums, izsoles rezultāts, kā es teicu, nebūtu labs, tas raugoties no valsts nekustamo īpašuma viedokļa. Patiesībā es no savas puses raugoties ceru, ka šī izsole neizdosies.
Tādā gadījumā par otru šī vakar tēmu, krievu valodas sabiedriskajos medijos, nu vakar prezidenta pilī lielā mērā tieši šim jautājumam. Tad arī bija veltīta tā konference, un valsts prezidents to pabeidz ar tādu tekstu, ka likumus nevar nepildīt, un tā bija viņa atsauce uz drošības koncepciju, kur ir ierakstīts, ka no 26. Gada krievu valodā satura sabiedriskajos medijos vairs nav. Vienlaikus viņš arī teica, nevar iznīcināt visu, kas jau ir, mazākumtautības ir jāsasniedz. Kā jūs redzat, kā šīs abas viņa vēstījums sadaļas savienot, Logins kundze?
Jā, tātad, manuprāt, svarīgākais šeit ir saprast par to, kas ir būtība, un būtība ir tiešām stiprināt latvisko mediju telpu un stiprināt latviešu valodas lomu medijos un informatīvajā telpā. Vienlaikus apzinoties, ka mums ir jākomunicē ar mazākumtautībām un mums ir jānodrošina satura daudzveidība. Un jautājums ir par to, kā mēs ejam, lai šo mērķi sasniegtu. Tāpēc viena no pirmajām lietām, pie kā es sāku strādāt kultūras ministrijā, ir mediju politikas pamatnostādnes, kas ir dokuments, kas 4 gadus nav bijis. Un šis ir tas īstais politikas dokuments, caur kuru var veidot mediju politiku.
Es jums tad pārjautāšu citādi, vai būs saturs krieviski sabiedriskojos medijos arī pēc 2026. Gada?
Krievu valoda ir viena no mazākumtautību valodām, līdz ar to mēs patiesībā, mums ir jānodrošina arī saturs krievu valodā, jā, jo tā ir viena no mazākumtautību valodām, kas ir arī tas, par ko vakar daudz runāju, un tā viena no galvenajām kritikām ir tas, ka šis nacionāla drošības koncepcijā iekļautais priekšlikums ir juridiski neiespējams, to ir atzinusi Sanita Tuplē Jēgermana un citi profesionāļi, un šādi priekšlikumi būtu jārisina caur mediju politikas pamatnostādnēm, nevis šādā veidā.
Puntuļkungs, kā jūs redzat, kā šīs abas lietas savienot?
Es šo redzu pilnīgi savādāk. Pirmkārt, mums vajadzētu rūpīgi izlasīt šī dokumenta nosaukumu, tā ir Nacionālās drošības koncepcija. Un mums vajadzētu saprast, kas veido šādu koncepciju, kas ir koncepcijas pamatā un kāda ir koncepcijas mērķi. Un ja mēs šobrīd kara laika apstākļos neusticamies struktūrām, institūcijām, kuras atbild par mūsu valsts drošību, apšaubām viņu kompetenci, tad mums ir liels nepatikšanas.
Nu, vienlaikus mēs atceramies jau šo diskusiju par šo Nacionālās drošības koncepciju un to, kuras sadaļas no kuras puses toreiz nāca un arī šīs konferences laikā, gana daudz kritikas izskanēja tam procesam, kā tas toreiz notika, bez diskusijām pēdējā brīdī. Nu tā, pēc būtības tas tika raksturots kā pa kluso. Vai tad, ja jūs toreiz būtu gājis, tas bija jūsu virzīts? Atklātāk, šobrīd jūs politiskajā oponenti nevarētu argumentēt par sliktu procesu?
Jā, bet mums šobrīd būtu, manuprāt, jākoncentrējas nevis uz procesu, bet uz šo rezultātu. Un rezultāts ir tāds, ka visas institūcijas, kuras es minēju, kurām mēs esam uzticējuši savu valsts drošību, šo ir vētījušas. Un ja kaut viena no viņām būtu iebildus un teikusi, nē, šī politika nav pareiza šobrīd kara laikā, mums nevajadzētu no tā atteikties, mēs vienā mirklī šo būtu izņēmuši ārā. Šo politiku vētī visas institūcijas, kuras atbild par valsts drošību.
Jūs sakāt, process nav svarīgs, varbūt, ja tas process būtu bijis citāds, nemaz šāds lēmums nebūtu pieņemts.
Es neredzu šā procesa nevienu iemeslu, lai šo procesu nosauktu par nepareizu. Mēs iesniedzām savus priekšlikumus, kā kultūras ministrija, tie tika vētīti un pieņemti. Pieņemti, es atgādināšu prezidenta vārdus ar 2/3 deputātu balsu.
Jā, un toreiz arī progresīvē jau bija valdībā, un mēs šo stāstu atceramies, bet noslēgumā pavisam īsi pie prezidenta tik daudz runāts arī par tiem cilvēkiem, kuri šobrīd šos sabiedriskos medijas krieviski patērē, un par to, ko viņi lasīs, ko viņi klausīsies, ja šī satura vairs nebūs, mums kā valstī ir, nav par to jāuztrauc?
Es tomēr gribu vēl noreflektēt uz to, kas iepriekš tik teikts. Mēs tīpaši kara laikā mēs nedrīkstam arī iet pretī žurnālistiem, mēs nedrīkstam sasiet rokas mūsu ceturtai varai un iet pretī žurnālistiem, jo tas ir ļoti, ļoti nopietns mūsu demokrātijas apdraudējums. Līdz ar to, tas, ka šī procesa laikā netika iesaistīt žurnālisti un netika iesaistītas nozares organizācijas, ir ārkārtīgi liels mīnus tam, kā tas process ir noticis. Un, protams, ka mums ir jādomā par to, kā mēs nodrošinām, ka iedzīvotāji, kas dzīvo Latvijā, ir ar mums ne tikai fiziski vienā telpā, bet arī informatīvi vienā telpā. Un mēs nevaram to izdomāt vienkārši politiskā līmenī. Šajā procesā ir jāiesaista nozara.
Ko šie cilvēki lasīs un klausīsies?
Pirmkārt, arī reflektēšu uz šo. Es vēlreiz atgādinu, šī ir Nacionālās drošības koncepcija, kuru izskata un vētī nozares, drošības nozares eksperti, nevis mediju nozares eksperti.
Un uz jautājumu par šo auditoriju, un kur tā aizies?
Par auditoriju pavisam ātri. Mēs dzīvojam pieņēmumos. Šobrīd ir izplatīts pieņēmums, ka visi, kas šobrīd patērē sabiedrisko mediju krievu valodā, aizies uz Krievijas dezinformatīvo telpu, un tam līdzīgi tie pieņēmumi. Tie ir absolūti pieņēmumi, mums nav neviena pierādījuma, ka viņi tieši tā darīs. Otrakārt, kas tad notiks ar šiem cilvēkiem? Kas notiks ar 60 000 skolēniem, kuri kuriem būs jāpāriet uz mācībām valodā, kas notiek ar visu pārējo sabiedrību,
jā,
valsts pārvaldē, kuri mēs runājam valsts valodā.
Jautājums par šiem pieņēmumiem tur gan konferencē pie prezidenta izskanēja arī atsaucas uz iepriekšējo pieredzi, bet es nešaubos, ka šī diskusija turpināsies šokar. Mums tā ir jābeidz. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Tiksimies rīt.
Paldies.